Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Pátek 11. dubna. Slabost pro nairobské letiště. Po šesté míří redaktor Proglasu Filip Braindl na mezikontinentální dokumentační cestu na pozvání Národní kanceláře papežských misijních děl. Cílem výpravy z jara 2014 je africká Keňa a vzdělávací, sociální i pastorační programy místní církve podporované dárci z České republiky. Filipovými spolucestujícími jsou znovu pater Jiří Šlégr, národní ředitel papežských misijních děl v Česku, a kameraman a filmový dokumentarista Martin Rýznar. S nimi do Keni míří také Miriam Svobodová, ředitelka misijních děl v plzeňské diecézi.
Nairobi už navždy zůstane místem, které se pro mě stalo vstupní branou do Afriky. Před 5 lety jsem právě na tamním letišti poprvé vstoupil na kontinent, který stále vyvolává tolik emocí, soucit, lítost, pohoršení, zármutek i obdiv, radost a touhu pomoci. Vstupní brána je to ovšem relativní. Na několika desítkách čtverečních metrů, zastavěných asfaltovými přistávacími a pojížděcími dráhami a moderními terminály, je návštěvník vzdálen skutečné africké realitě asi tak, jako když si prohlíží obrázek žraloka v přírodovědném atlasu. Přesto zde dostane ochutnat trochu Afriky, alespoň v převážně černošském obecenstvu, a také třeba ve skutečnosti, že měřítka toho, jak má vypadat pořádek, zde jsou nastavena trochu jinak. Nebudu zastírat, že mám pro letiště v Nairobi slabost zejména z toho důvodu, že poslední návštěva byla z kategorie z těch, o kterých se říká, tam jsem byl když. Je trochu paradoxní, že právě pod Rovníkem a po téměř 3týdenním pobytu v Africe, právě sem, za mnou dospěla zpráva o karlovarském zázraku na ledě roku 2009. Je to téměř na den, přesně 5 let, teď už je ale realita jiná. V Karlových Varech hokejový stánek prozatím osiřel, zatímco konjunkturu zažívá klub z mého současného bydliště, Kometa Brno, jak o tom svědčí i denní tisk, česká stopa v letadle belgických aerolinií, v němž si poměrně rozsáhlého servisu plnými doušky užívají převážně Afričané, tvořící většinovou část pasažérů. Před 5 roky opravdu bylo Nairobi absolutně prvním africkým vjemem. Tisíce kilometrů nad černým kontinentem jsme urazili po tmě. Teď nám letový řád na většinu cesty vyměřil denní svit a mě navíc určil místo u okýnka, takže mohu poměrně důkladně porovnávat údaje z obrazovky před sedadlem, podle které přelétáme libijské hlavní město Tripolis, se skutečností rozlehlého města z výšky nepříliš rozmanitého, které zabírá od mořského pobřeží značnou plochu, než posledními shluky domů přenechá na delší dobu vládu zdánlivě je nekonečným písečným pláním Sahary. Stou si až za několik hodin podá ruku křovinatá krajina, na kterou naváže hustá zeleň tropického pralesa. Výhled ale začíná zhoršovat sluníčko, sklánějící se k západu. Navigační systém, který zobrazuje prvních 6271 kilometrů, je téměř dokonalý co do rozmanitosti forem, jakými zabírá mapu. Trochu v něm ale postrádám přesnější naznačení hranic jednotlivých států. Budiž ale, přece jen otázka, zda náš letový koridor alespoň částečně protnul vzdušný prostor Čadu, Středoafrické republiky či Súdánu, když zcela jistě vedl nad Demokratickou republikou Kongo či Rwandou, rozhodně není tím nejpalčivějším problémem naší cesty. Za soumraku po necelých 8 hodinách od startu v Bruselu a po více než 14 po procitnutí před cestou na pražské letiště přistáváme, ještě však ne v cíli naší cesty. Je nám souzeno alespoň na krátkou dobu a ve vyhrazeném prostoru kabiny letadla prožít hodinu v další africké zemi, v Burundi.
Mezi přistáním v hlavním městě Burundi, Bujumbuře, dosáhla výprava nejjižnějšího bodu cesty. Město se nachází u severního cípu jezera Tanganyika, které se táhne stovky kilometrů k jeho východu. O jeho břehy se dělí Demokratická republika Kongo s Tanzanií a poté i Zambie. Burundi je ovšem etnicky spojeno především se svým severním sousedem, Rwandou. S ní sdílí v dávnější historii kolonizaci císařským Německem a pozdější belgickou správu i krvavé vypořádání mezi kmeny Tutsiů a Hutuů. Ostatně signálem k občanské válce ve Rwandě byl atentát na jejího prezidenta Juvenála Habyarimanu, při kterém v sestřeleném letadle v dubnu 1994 zahynul i nejvyšší představitel sousedního státu, rovněž hutuský politik Cyprien Ntaryamira. I když následující střety neměly charakter genocidy jako ve Rwandě, trvaly násilnosti do roku 2005. Jejich obětí se stal také apoštolský nuncius v zemi, původem irský arcibiskup Michael Courtney.
Kdybych měl své dojmy z Burundi popsat jedním slovem, použil bych přídavné jméno temný. Vidíme pouze matně osvětlenou runway, odstavené letadlo a v dálce nějakou letištní budovu. Také styk s obyvatelstvem je kusý a omezuje se pouze na rychlý postup různých úklidových a organizačních čet. V Bujumbuře vystoupila většina pasažérů, takže kontakty bývalé kolonie s Belgií, která v regionu postavila nepěkný základ budoucího konfliktu Tutsiů a Hutů, zřejmě stále zůstávají velice živé. Černocha středního věku, který po celou dobu cesty z Bruselu si při každé pochůzce posádky objednával pivo, vystřídali v řadě před námi světlovlasí anglicky hovořící muži. Hlášení informuje nejen o přistání v Nairobi, plánovaném přibližně za 1:30, ale také o pokračování letu zpět do Evropy. To se nás ovšem netýká, proto si na hodinkách nastavujeme východoafrický čas, který je proti nám o hodinu, v zimním období o 2 hodiny napřed, a hledíme teď více do mapy než do temné noci za okny, abychom si udělali obrázek o našem postupu k východu, tam, kde se nachází Viktorino jezero, velké jako Česká republika, a Kenya, která rozlohou náš stát převyšuje přibližně 8x. Nelze říci, že by knižní cestovní průvodce, z něhož ještě na poslední chvíli čerpáme informace, maloval situaci v naší cílové zemi příliš na růžovo. Netají nic z kriminálnické reality hlavního města Nairobi, zmiňuje problematické sousedství se Somálskem, a kdyby vyšel později než před 7 lety, jistě by neopomněl popsat konflikty po prezidentských volbách v roce 2007, rostoucí počet islamistických ataků i další občanskou válku v sousedství, tentokrát v nově vzniklém státu Jižní Súdán. I tak ale výpověď publikace působí daleko bezstarostněji, než zřejmě vyhlíží každodenní realita Keňanů. Nelze to autorům knihy zazlívat, nepsali ji proto, aby se každý Keni vyhnul obloukem, ale naopak, aby do ní zavítal, zdejší ekonomika z cestovního ruchu značně těží. Podezíravost při četbě cestovního průvodce ještě posiluje jiný potištěný papír. Obsahuje základní charakteristiku státu ze statistik Organizace spojených národů a také popis keňských projektů podporovaných papežskými misijními díly z České republiky. Safari, potápění u korálových útesů, túry po vysokých horách či návštěvy turistickým průmyslem pečlivě opracovaných masajských vesnic se zde dostávají do trochu jiného světla chudoby, nevzdělanosti, nákazy virem HIV i politicky a kmenově motivovaných násilností. Dost na to, aby čtenář pochopil, že když se o Keni píše jako o relativně hospodářsky vyspělé, relativně politicky stabilní a relativně demokratické zemi, jde o pojmy opravdu hodně relativní, pro které rozhodně nemůže být měřítkem západní způsob jejich chápání, ale jedině kontext okolní Afriky, která, a to je pravda, je na tom skutečně obvykle hůře.
Východoafrická Keňa má přes 40 milionů obyvatel. V zemi podle statistik Organizace spojených národů žije kolem 1 milionu uprchlíků ze sousedních států. Hrubý domácí produkt přepočtený na obyvatele činí přibližně 1600 amerických dolarů za rok, což je skutečně vyšší číslo než v řadě zemí subsaharské Afriky. V celosvětovém srovnání však Keňu i tak řadí za 150. místo žebříčku. Pro srovnání, HDP České republiky činí asi 25 tisíc dolarů na jednoho obyvatele ročně. Keňu navštíví každý rok asi 1,5 milionu turistů. Ve městech žije asi čtvrtina Keňanů, samotná metropole Nairobi má s předměstími asi 4 miliony obyvatel. Přes 40% populace tvoří děti do 14 let. OSN také uvádí, že se v posledních letech výrazně zvýšil podíl obyvatel vlastnících mobilní telefon. Těch jsou asi 2/3, nebo majících přístup k internetu. Asi 30%.
Už brzy se s pravou Keňou, nejen umělou maskou mezinárodního letiště, seznámíme osobně a očekávám, že se spíše budeme pohybovat v lokalitách charakterizovaných čísly pro chudobu. Už protože náš itinerář rozhodně netvořila cestovní kancelář s cílem nabídnout nám co nejvíce zážitků. Zbývá skonzumovat poslední občerstvení nabízené belgickou posádkou. Bylo toho docela dost, vydatný oběd, salát, zákusek, nanuk, nějaká vajíčka na večer, vše navíc s přídavkem od Jirky, který se vzdává mléčných výrobků. A jdeme na přistání. Tam, kde jsem před 5 roky vystupoval s dychtivostí poznat opravdovou Afriku, která ovšem čekala ještě o stovky kilometrů dále v Zambii, je po 10. večer hluboká tma. Zdá se také, že před chvilkou vydatně sprchlo. Vzduch, prosycený různými pachy leteckých motorů a paliv, je poměrně chladný. To ovšem platí pouze o venkovní části letiště, kterou si prohlédneme jen zběžně. Po krátkém přechodu po asfaltové ploše mezi zřízenci v reflexních vestách se s ostatními pasažéry směstnáváme do 2 autobusů a ty nás převážejí kulisou obrovských dopravních letadel, nachystaných na noční mezikontinentální let, nikoli do osvětleného terminálu plného obchodů, ale k přízemní budově v sousedství zjevně armádního areálu obehnaného ostnatým drátem. Zdá se, že nám bude souzeno poznat rozdíl mezi tranzitujícími cestujícími a těmi, pro které je Keňa cílovou zemí. A vypadá to také, že slabost pro nairobské letiště bude vystavena zkoušce. Z podstaty věci se asi bude lišit i vnější vzhled takové imigrační místnosti na letišti od lázeňského domu a je třeba to tak brát. Jako v New Yorku, poznamenává Přema, kterého ostatní členové výpravy oslovují Martine, protože se tak jmenuje. Kontroluje také, zda máme všechno vybavení, rozdělené do několika vaků, tašek a batohů. Velká zavazadla, která jsme odbavili už v Praze, můžeme na nejvýš zkoušet vyhlížet. Z dálky totiž vidíme na pohybující se pás, ale v cestě nám stojí překážka v podobě stolků s úředníky. Nepřekonáváme ji právě elegantně a už vůbec ne rychle. Jsme asi jediní, kdo bere vážně cedule upřesňující, jaký typ cestujících daná přepážka odbavuje, zda Keňany, obyvatele sousedních zemí, žadatele o víza nebo ostatní držitele pasů. Jsme tedy vytrestáni zákonem schválnosti, který nám přisuzuje nejpomaleji postupující řadu, u níž navíc pracovní tempo dané úřednice postupně odumírá, až zcela uvadne a přepážku opustí. Její kolegové naštěstí naši záležitost hbitě vyřídí. Víza od ambasády v Hágu máme v pořádku, kartičku přidělenou v letadle jsme vyplnili správně a zbývá jen učinit zadost předpisům, které chtějí zaznamenat otisky prstů všech příchozích. Asante, zkouším poděkovat v tom afričtějším ze zdejších oficiálních jazyků, tím druhým je angličtina. Karibu, odtuší mladík u přepážky, asi to bude fungovat. Jsem zvědav, kdo na nás bude čekat, pronáší Jirka, zatímco přebíráme zavazadla, hlídaná strážnými u pásu, který se zastavil. Tentokrát nás tedy nečeká oblíbené kolečko vyplňování formuláře o ztrátě, kontaktu s pojišťovnou, vymáhání finanční kompenzace a několikanásobné vyzvednutí nalezených věcí. Pravda, o tomhle nás informoval už na začátku. Jeho kolega, keňský národní ředitel papežských misijních děl Celestino Bundi, před časem utrpěl vážné zranění a stále je hospitalizován. Z Nairobi elektronickou poštou připutovala jeho fotografie z nemocničního pokoje, provázená ujištěním, že konání naší cesty nic neohrozí. Tak uvidíme. Ještě projít podél celníků, kteří se o nás nezajímají, protože mají ruce až po lokty ponořené v zavazadlech jiných cestujících, a dostáváme se na venkovní prostranství, jehož zábradlí je obležené těmi, kteří čekají na své příbuzné, známé či zákazníky, a nepochybně také těmi, kteří nečekají na nikoho konkrétního, ale doufají, že někoho zlákají nabídkou svých služeb. Nás zajímá pouze malá, plnoštíhlá dívka s cedulí PMS Czech Republic. Je to Mary, asistentka keňského ředitele misijních děl a současně jediná zaměstnankyně národní kanceláře. Spolu s ní nás vítá Alex, mladý muž v obleku, který nám pomáhá stěhovat zavazadla do zadní části masivní Toyoty. Její rozměry uvítáme v okamžiku, kdy jsme nuceni se ve čtyřech směsnat na zadní sedačce. Hlavně, že jedeme a opouštíme tuto mezinárodní leteckou křižovatku ve východní Africe, pro kterou, ale ano, mám stále jistou slabost.
Mezinárodní letiště v Nairobi nese jméno Jomo Kenyatta, prvního keňského prezidenta po vyhlášení nezávislosti v roce 1963. Byl jím až do své smrti v roce 1978. Spolu s letištěm v přístavní Mombase je nejčastější vstupní branou pro zahraniční návštěvníky. Z Evropy sem létají přímé spoje například z Londýna, Amsterdamu či Curychu. Fungují také linky na Blízký východ, zejména do Dubaje ve Spojených arabských emirátech, do Indie a dalších asijských zemí a do významných afrických metropolí. Letiště se nachází asi 30 kilometrů jihovýchodně od centra Nairobi, poblíž hlavní silnice do Mombasy.
Do půlnoci zbývá jen hodina, tak málo času máme první den k poznávání Keni, navíc pouze z prostředí rychle místy až zběsile jedoucího auta. Alex nám snad na prázdné tříproudové dálnici chce ukázat, že si s leteckou dopravou rychlostně nezadá. V chabém po uličním osvětlení mnoho nevidíme, tu nějaký obchod s reklamou na štítu, tam zase zanedbaný objekt působící jako něco mezi zanedbanou továrnou a věznicí. Ulice jsou prakticky vylidněné a já si jen vybavím větu z cestovního průvodce, která důtklivě zrazovala před jakýmikoli potulkami posetmění a použila přitom slovní hříčku, jež spojila jméno Nairobi s anglickým slůvkem pro loupež v nescela lichotivé spojení Nairobery. Jde to docela dobře dohromady s tím, že hned poté, co jsme vyjeli od letiště, cvakl Alex zámkem centrálního zamykání zevnitř. Když překonáme překvapivě výstavní kruhový objezd a ponoříme se do další temné ulice, dostaneme další ponaučení zdejších reálií. Popis si nevystačí s tím, že tam stála policejní hlídka. Bezstarostné lelkování uniformovaných mužů a žen v bílé čepici, jak ho známe z našich končin, to připomíná jen vzdáleně. Tihle chlapíci jsou vybaveni samopaly a zřejmě také neprůstřelnými vestami. Auta zpomalují tím, že na vozovku pokládají ostnatý pás, v němž nechávají jen úzký průjezd. Lustrace našeho auta je ovšem stručná, prakticky si vystačí pouze s gestem, že máme pokračovat. Je pátek a hodně lidí tu jezdí opilých, říká Mary, která jinak nahlas nepřipouští a zřejmě si to ani v duchu nemyslí, že jí za tuhle situaci snad někdo trestá. Šéf v nemocnici a na krku nejen parta Evropanů se zavazadly, pro která by možná bylo lepší najímat stěhovací vůz, ale ještě si vyvzpomene na návštěvu přijet také národní ředitel z Austrálie. Ne, vy jste požehnání. Odmítá Mary se smíchem, nemyslí to jako nějakou zdvořilostní frázi. Tohle je ukázka afrického myšlení. Alex, od něhož se dozvídáme, že je otcem dvou dětí a šoférem biskupské konference, nám zase spolu s dalšími účastníky silničního provozu předvádí ukázku afrického řízení. Nadprůměrně se při něm uplatňuje světelná houkačka a i ze zadního sedadla cítím, že mi zdejší zvyk používání dálkových světel při míjení nepřiroste k srdci. Riskování je běžnou normou, zvláště při předjíždění, na druhou stranu si všímám, že zde vládne mnohem větší tolerance, zejména v situaci, kdyby řada českých řidičů ještě just zrychlila, aby předjíždějícímu vozidlu v protisměru ukázala, že tohle opravdu stihnout nemohl. Ostatně provoz je nepatrný a dále slábne přímou úměrou tak, jak se na předměstí vytrácí po uliční osvětlení. Řídne také zástavba. Jednotlivé domy navenek zpravidla reprezentuje pouze vysoká zeď. Alexovy rychlostní choutky brzdí příčné zpomalovací prahy. Tady je taková rezidenční čtvrť, žijí tady hlavně bohatí, vysvětluje Mary a dodává, že církvi z minulosti v této části patří řada pozemků. Na jednom z nich se rozkládá areál Nairobské katolické univerzity. Pak zazní jméno zdejší lokality, ženské jméno, kvůli kterému zbystřím ne proto, že by mě fascinovala jeho nositelka, zemřela ostatně v roce 1962, ale její literární dílo mě provázelo ještě v letadle a působivým vyprávěním naladilo na Afriku. A teď jsem tady, v Karen.
Jihozápadní předměstí Nairobi, lokalita v sousedství Národního parku u hlavního města, nese křestní jméno původem dánské básnířky a spisovatelky Karen Blixenové. Na farmě na pahorcích poblíž Nairobi začala hospodařit před první světovou válkou. Své radosti, strádání, po návratu do Evropy zemřela na následky podvýživy, ale také postřehy ze života domorodých kmenů, přistěhovalých Somálců a Indů a také misionářů, poutavým způsobem popsala v románu Vzpomínky na Afriku. Americký režisér Sidney Pollack podle něj v roce 1985 natočil stejnojmenný film, který získal 7 filmových Oscarů. Keňské působení a literární tvorbu Karen Blixenové připomíná místní muzeum v její bývalé farmě.
Tak tady někde to bylo, tady ji okouzlil výhled na vrcholky, někde poblíž pohřbila svého přítele, jenž zemřel při leteckém neštěstí, až sem bloudila divoká zvířata, která pozorovala. Musí tu někde i být někdejší misie francouzských bílých otců, kde jejího kuchaře okouzlili jesličky a somálské dívky pohled na mariánskou sošku. Má vlastně cenu psát nějaký cestovatelský deník ze země, kde vznikly Vzpomínky na Afriku s velkým V? A nebo to cenu naopak má proto, že jsme prošli místem, kde spisovatelka s velkým S působila a při troše štěstí mohli nabrat trochu inspirace? Zpět do reality. Sama Karen Blixenová by ze současné podoby okolí své někdejší farmy asi nejásala. Tam, kde trnula, co počasí provede s úrodou kávy a jak ji případně znehodnotí cenové pochody už tehdejší globalizace, si teď čerstvého vzduchu ve Vysočině u Nairobi užívají lépe situovaní obyvatelé, než byli její dělníci a konec konců i ona sama, jež skončila na mizině. Platí za to cenu v Keni obvyklou, svůj pozemek musí důkladně oplotit a odstrašující účinek překážky ještě navýšit ostnatým drátem, případně si dovrat najmout strážného. Jeden takový nám právě otevírá bránu. Vypadá velmi směšně, protože se před chladem chrání pletenou čepicí i kapucí a pod nimi komicky pitvoří nejspíš právě probuzený obličej. To se nám to směje, když sami nejspíš vypadáme podobně, až na ty čepice. Jsme v exercičním centru provozovaném jednou ženskou řeholí. Dozvídáme se od Mary spolu s informací, že naše zastávka bude opravdu právě na jedno přespání. Jedna ze sester nám vydává klíče. Silou vůle se ještě přesouváme do vzdušné, leč trochu opuštěné jídelny, protože víme, že pozvání od Afričana k jídlu se zásadně přijímá. Nemusíme litovat, především ryba je vynikající a Jirku dokonce oživuje natolik, že vytahuje notýsek a nechává si diktovat základní svahilská slovíčka a fráze. Mám trochu obavy, aby se nám jazykové soaré neprotáhlo, už teď máme dlouho po půlnoci, alespoň tady v Keni. Možná méně ospalému publiku bych mohl naservírovat právě probíhající kuriozitu, kdy přes nepatrný časový posun mezi východní Afrikou a střední Evropou jsme právě teď o den dále než doma, ale tuším, že na to není nikdo zvědavý. Ani bych to asi nedovedl podat s přílišnou lehkostí. Lala salama, to je fráze, kterou by se Jirka měl především naučit. Přání dobré noci je vcelku snadné si zapamatovat a protože je navíc libozvučné a my se do postele opravdu těšíme, s nadšením ho opakujeme až do poslední chvíle, než za každým zapadnou dveře jeho pokojíku s minimálním inventářem, za to s povlečenou postelí, náhradními dekami ve skříni, sítí proti hmyzu a dokonce i teplou vodou ve sprše. Za několik hodin bude náš africký příběh pokračovat.
Pobyt české výpravy v Keni potrvá až do velikonoční neděle a každý den popíše nová kapitola Filipova cestovního deníku. Ta nejbližší se týká soboty před květnou nedělí. Dozvíte se o nečekaném setkání našich cestovatelů s divokou přírodou v Africe. Zjistíte také, jaký problém komplikoval natáčení rozhovoru s biskupem v Eldoretu. A když vydržíte až do konce, uslyšíte o jedné nepříjemné příhodě v závěru putování přes velkou příkopovou propadlinu.